Pochválený buď Ježiš Kristus. Milí bratia a sestry, milí priatelia, som rád, že znova sa môžeme stretnúť na prvú stredu, teraz aj vlastne v novom roku. A môžeme teda v mene Božom začať. V mene Otca i Syna i Ducha Svätého. Pane, ďakujeme Ti, že sa dnes môžeme stretnúť, aby sme hlbšie vnímali Tvoju prítomnosť a aby sme počúvali Tvoje slovo, v ktorom nám zjavuješ Tvoju lásku a dávaš nám spoznať Tvoju vôľu. Nech utichne v našom vnútri každý iný hlas, ktorý nie je Tvojím. Pošli Tvojho Ducha Svätého, aby otvoril našu myseľ a uzdravil naše srdcia, aby sa nestalo, že Tvoje slová čítame, ale ich neprijímame, že nad nimi rozmýšľame, ale ich nemilujeme, že sa Tvojimi slovami modlíme, ale ich nezachovávame, že Tvoje slová poznáme, ale ich neuskutočňujeme. Nech naše stretnutie s Tvojim slovom prinesie obnovu vzťahu a spoločenstva s Tebou a svojim Synom a s Duchom Svätým, s Bohom, ktorý nech je oslavovaný na veky vekov. Amen. Milí bratia a sestry, v dnešný večer obrátime našu pozornosť ku knihe Žalmov, ktorá patrí medzi knihy Svätého písma Starého zákona. Kniha Žalmov, alebo jednoducho Žalmy, je zbierka 150. hebrejských náboženských piesní. Slovenské slovo žalm je odvodené od gréckého slova psalmos, čo znamená pieseň so sprievodom strunového nástroja, aký môže byť harfa, citara a podobne. Z toho sa neskôr utvoril aj názov žaltár, čiže zbierka žalmov. Žalmy sú v prvom rade prirodzeným a bezprostredným výrazom izraelskej nábožnosti, založenej na viere v jedného a pravého Boha Jahveho. Žalmista v nich hovorí o Bohu vo forme básnických útvarov, ktorými vyjadruje svoju neoblomnú živú vieru voči Bohu, prejavmi chvály, vďaky, prosby, dôvery, vyznania hriechov a podobne. V žalmoch sa odzrkadľujú teda nielen vieroučné pravdy, ale aj požiadavky týchto práv, ktoré sa kladú na veriaceho človeka v najrozličnejších situáciách ľudskej existencie, ilustrované konkrétnymi príkladmi, prevzatými zo životnej skúsenosti žalmistu a izraelského ľudu. Žalmy sa tešili veľkej obľúbe v prvotnej cirkvi, ktorá ich pokladala za prameň a výraz svojej viery a svojej nábožnosti aj preto, lebo samotný Pán Ježiš sa zaiste často žalmy modlil aj vo svojom súkromnom každodennom živote, a evanjelisti uvádzajú aj vyjadrenia Pána Ježiša, ktoré sú priamo citátmi žalmov. Podľa Kristovho príkladu sa žalmy čoskoro stali modlitbou kresťanov a zaujali privilegované miesto tak v súkromnej, ako aj vo verejnej modlitbe kresťanského ľudu už v apoštolských časoch. Preto cirkev vyvíjala v priebehu stáročí veľké úsilie a vysvetľovala veriacim žalmy a komentovala ich, aby ich lepšie pochopili a využili v náboženskom živote. Dnes sa budeme učiť modliť sa a pridáme sa k modlitbe s pomocou jednej modlitby z knihy žalmov, a to konkrétne žalmu 27. aj cirkev prevzala tento žalm do liturgie hodín. A modlí sa v žaltári každú, v prvom týždni žaltára, každú stredu. A zhodou okolností aj tí, ktorí sa modlili dnes liturgiu hodín, tú časť, ktorá sa volá Vešpery, prišli do styku s týmto žalmom číslo 27. Započúvajme sa teraz do posvetného textu žalmu 27. Pán je moje svetlo a moja spása. Koho sa mám báť? Pán je ochranca môjho života. Pred kým sa mám strachovať? Keď sa približujú ku mne zločinci a chcú mi zničiť telo, vtedy moji utláčatelia a nepriatelia strácajú silu a padajú. Aj keby sa proti mne postavili šíky, moje srdce sa nezľakne. Aj keby proti mne vzblkol boj, zotrvám v dôvere. O jedno prosím Pána a za tým túžim, aby som mohol bývať v dome Pánovom po všetky dni svojho života, aby som pociťoval nehu Pánovu a obdivoval jeho chrám. A on ma vo svojom stane schová v deň nešťastia, ukryje ma v stríši svojho príbytku a postaví ma vysoko na skalu. Už teraz dvíham hlavu nad svojich nepriateľov, čo ma obkľučujú. V jeho stánku mu prinesiem obetu chvály, budem spievať a hrať Pánovi. Čuj, Pane, hlas môjho volania. Zľutuj sa nado mnou a vyslíš ma. V srdci mi znejú Tvoje slová. Hľadajte moju tvár. Pane, ja hľadám Tvoju tvár. Neodvracaj svoju tvár odo mňa. Neodkláňaj sa v hneve od svojho služobníka. Ty si moja pomoc, neodvrhuj ma, ani ma neopúšťaj, Bože, moja spása. Hoci by ma opustili otec aj mať, Pán sa ma predsa ujme. Ukáž mi, Pane, svoju cestu a priveď ma na správny chodník, lebo mám mnoho nepriateľov. Nevydávaj ma z voli utláčateľov, veď povstali proti mne kriví svedkovia, dychtiví po násilí. Verím, že uvidím dobrodenia Pánove v krajine žijúci. Očakávaj Pána a buď statočný. Srdce maj silné a drž sa Pána. Charakteristickou črtou žalmu 27 je dôvera Bohu. V žaltári nesie tento žalm názov Dôvera v nebezpečenstve. Môžeme ho rozdeliť na dve časti. Prvá časť, ktorá je vytvorená veršami 1 až 6, vydáva svedectvo o radostnej dôvere. Druhá časť, ktorú tvoria verše 7 až 14, je vyjadrením prosebnej dôvery. Venujme sa teraz postupne jednotlivým veršom. Pán je moje svetlo a moja spása. Koho sa mám báť? Pán je ochranca môjho života. pred kým sa mám strachovať? Všímame si, že žalm je uvedený krásnou antifónou. Slovo antifóna znamená, je to taká modlitbová veta, vhodná na opakované použitie počas modlitby. Úvodná antifóna nášho žalmu nám ponúka tri definície Boha. Pán je moje svetlo. Obraz svetla nádherne vyjadruje dva zásadné rozmery chápania Božieho jestvovania. Boh je transcendentný, teda Boh je presahujúci, prevýšujúci pozemské ľudské jestvovanie, ako svetlo slnka, ktoré nás ožaruje zvonka a vychádza z prameňa, ktorý my ľudia nemôžeme ani kontrolovať, ani ovládnuť. Na druhej strane, Boh je zároveň vo všetkom prítomný a je ako svetlo zároveň blízky, prenikajúci. Formulácia Pán je moje svetlo vyjadruje, že Pán ma prevyšuje, ale je mi zároveň jedinečným spôsobom blízky. Svetlo je vo Svätom písme znakom bytia, jestvovania a stvorenia. Svetlo je vo Svätom písme znakom radosti. Je teda vynikajúcim znakom Boha. Druhou a ešte konkrétnejšou charakteristikou Boha je vyjadrenie Pán je moja spása. Aj tento výraz predstavuje jednu zo základných formulácií o Bohu v Starom zákone. Pramení zo skúsenosti dejín spásy, ako vnímal vyvolený národ svojho Boha, že Boh je spojencom svojho ľudu a Boží spojenec vždy zasahuje, keď je ľud v núdzi a oslobodzuje ho. Pán je moja spása. Tretou Božou charakteristikou je formulácia Boh je ochranca môjho života. Aj toto vyjadrenie sa opakovane používa v žalmoch a aj v iných knihách Starého zákona. Táto tretia charakteristika Boha je akoby prispôsobená už aj nasledujúcim vyjadreniam nášho žalmu, lebo predpokladá obraz prevzatý z vojenského prostredia, ako sa približuje nepriateľské vojsko, ale žalmista je akoby vojak, ktorý je pokojný, lebo vie, že jeho postavenie je nedobytné. Nedobytnosť vojakovho postavenia vyplýva z Božej moci. A tak môžeme prejsť k veršom 2. a 3. Keď sa približujú ku mne zločinci a chcú mi zničiť telo, vtedy moji utláčatelia a nepriatelia strácajú silu a padajú. Aj keby sa proti mne postavili šíky, moje srdce sa nezľakne. Aj keby proti mne vzblkol boj, zotrvám v dôvere. Obrazy, ktoré nám ponúka žalmista, sa teraz naplňajú farbami boja a akoby vojnovými zvukmi. Do popredia vystupuje bojový rozmer, lebo sa približujú zločinci. V strede však sa vyníma pokojná a samostatná postava modliaceho sa a okolo neho je množstvo nepriateľov, ktorí chcú na neho útočiť. Popri vojenskom obraze približujúcich sa nepriateľov nasleduje obraz o ničení tela, kde je možné, že žalmista vychádzal z predstavy divokého zvieraťa, ktoré hrozí, že by chcelo roztrhať modliaceho sa. Týmto obrazom sa opakovane vo Svätom písme zobrazujú nepriatelia plní nenávisti, osočovania a akejkoľvek zloby. Žalmista je uprostred bojovej búrky, ale vzbudzuje v sebe nadprirodzenú dôveru. Ako by so svätým Pavlom volal, keď je Boh za nás, kto proti nám? Na spôsob refrénu sa môžu zopakovať otázky z úvodu. Koho sa mám báť? Pred kým sa mám strachovať? A modliaci sa si aj odpovedá. Moje srdce sa nezľakne, zotrvám v dôvere. Vo veršoch 4 až 5 počúvame takúto modlitbu. O jedno prosím Pána a za tým túžim, aby som mohol bývať v dome Pánovom po všetky dni svojho života, aby som pociťoval nehu Pánovu a obdivoval jeho chrám. A on ma vo svojom stane schová v deň nešťastia, ukrie ma v skrýši svojho príbytku a postaví ma vysoko na skalu. Tieto verše predstavujú kladný vývoj predchádzajúcej situácie. Odhaľujú, kde sa nachádza skutočné útočište a kde žalmista nadobúda vnútornú posilu. Vo verši 4. modliaci sa hovorí k sebe samému. Zopakuje sa to potom aj v druhej časti žalmu vo verši 8. Práve to, ako modliaci sa hovorí so sebou samým, toto predstavuje jednotiaci prvok celej modlitby. Modlitba má jediné zameranie a vyjadruje jedinú túžbu, ktorú si nesie v sebe každý úprimný veriaci, ktorý nachádza srdce svojho duchovného života v Jeruzaleme, aby mohol bývať v Božom dome navždy. Modliaci sa túži ďalej, aby mohol pociťovať Pánovu nehu. Môžeme predpokladať, že žalmista myslí na duchovný zážitok a vlastne aj na tajomné prežívanie, ktoré vo svojom vnútri vníma veriaci, keď mu je umožnené osobitným spôsobom prežívať Pánovu nežnú, láskavú blízkosť. Tretou túžbou modliaceho sa je pozorovanie, obdivovanie krásy chrámu, kontemplácia krásy chrámu. Obdiv voči kráse chrámu vedie v duchovnom živote k obdivu k Božej kráse, ktorá krásu chrámu neporovnateľne prevyšuje. V 5. verši sa vnútorná obrazotvornosť modliaceho sa akoby vracia k spomienkam na putovanie na púšti. Keď bol vyvolený národ pútnikom a vtedy Boží stánok, kde bola uložená archa zmluvy, bol miestom osobitnej Božej blízkosti. Modliaci sa využíva obraz stánku, aby vyjadril, že posvetný priestor pre veriaceho predstavuje záchrannú oázu, v ktorej je ochránený pred pôsobením zla. Následne používa žalmista aj obraz skaly. A na pozadí v jeho mysli je prítomná tá najvýznamnejšia skala, ktorou je vrch Sion, lebo na tejto skale je postavený alebo bol postavený Jeruzalemský chrám. Obraz moja skala na vyjadrenie Božej záchrany sa nachádza vo viacerých žalmoch. Žalmista pokračuje. A už teraz dvíham hlavu nad svojich nepriateľov, čo ma obkľučujú. V jeho stánku mu prinesiem obetu chvály, budem spievať a hrať Pánovi. Tento verš uzatvára prvú časť žalmu, tú, ktorú sme označili ako vyjadrenie radosnej dôvery. Je naplnený vyjadrením tej radosnej dôvery voči Bohu a žalmista to vyjadruje tým, že prežíva víťazný vstup do chrámu, teda na to miesto, kde je zachránený, kde je chránený Bohom. So vzpriamenou hlavou postupuje dopredu, kým na pozadí sú nepriatelia, ktorí sú porazení a ustráchaní. Keď teda vystúpil na chrámový vrch, žalmista sa pripravuje, aby vydal svedectvo o svojom vnútornom postoji dôvery a vďačnosti voči Bohu a navonok to vyjadrí aj bohoslužobnými úkonmi. Hovorí, prinesiem obetu chvály, budem spievať, budem hrať Pánovi. Teraz sa dostávame k druhej časti žalmu, ktorú tvoria verše 7 až 14. Od radosného prejavu dôvery k Bohu sa prechádza k prosebnému prejavu dôvery. Žalmista vystúpil do chrámu a pred Pánom si otvoril svoje srdce. Modlí sa. Čuj, Pane, hlas môjho volania. Zľutuj sa nado mnou a vyslíš ma. Aj táto formulácia je tradičný úvod antifóna, teda modlitbová veta, ktorá býva zvyčajne na začiatku prosebných modlitieb vo veľkom nebezpečenstve. Žalmista svoj vzťah k Bohu vyjadril obrazom hľadania Boha. Duchovný pohyb hľadania Boha sa teraz pripravuje s volaním, ktoré je nasmerované k Bohu v očakávaní jeho odpovede. Čuj, Pane, počúvaj, Pane. Otvára sa teda duchovná cesta, ktorá sa uskutočňuje ako hľadanie Božej tváre, čiže v chápaní starého zákona to hľadanie Božej tváre je účasť na bohoslúžbe, ktorá potom pokračuje smerom k Božiemu posolstvu. V žalme nasledujú slová. V srdci mi znejú tvoje slová. Hľadajte moju tvár. Pane, ja hľadám tvoju tvár. Neodvracaj svoju tvár odo mňa. Neodkláňaj sa v hneve od svojho služobníka. Ty si moja pomoc. Neodvrhuj ma, ani ma neopúšťaj, Bože, moja spása. Hoci by ma opustili otec aj mať, Pán sa ma predsa ujme. Ukáž mi, Pane, svoju cestu a priveď ma na správny chodník, lebo mám mnoho nepriateľov. Žalmista sa teda modlí na spôsob rozhovoru so sebou samým pred Božou tvárou a vyjadruje svoje rozhodnutie hľadať Božiu tvár. Formulácia hľadať Božiu tvár je v starom zákone používaná ako synonymum príchodu do chrámu, v ktorom sa odhaľuje Božia veľkosť. V 9. verši však žalmista spomína možnosť, že môže prísť k odvráteniu Božej tváre, čo je obrazom chvíľ, kedy človek prežíva svoju samotu a cíti sa opustený a vzdialený od Boha. Aj toto je bytostný zážitok veriaceho človeka na zemi. Pri liturgii veriaci prežíva vnútornú skúsenosť s Bohom, ako keby ho mohol vidieť, ako keby mohol vytušiť jeho úsmev. Samozrejme, nie je možné v pravom slova zmysle vidieť Božiu tvár a zostať nažive. Sväté písmo hovorí, že Boha nikto nikdy nevidel. Vnímanie Božej tváre môžeme robiť iba primerane našim ľudským schopnostiam. Boh prevyšuje svojim bytím aj najčistejšieho veriaceho. Je však možné vytušiť Božiu krásu a obraz tváre. A toto je vlastne ten obraz vnímania Božej tváre, je náboženským vyjadrením skúsenosti Božej blízkosti. Človek prežíva Božiu blízkosť, zároveň si uvedomuje aj, že Boh ho presahuje, teda uvedomuje si, že Boh je stvoriteľ a človek je stvorením. Ak však človek by nemal možnosť vnímať Božiu tvár, upadol by do prázdna a do zla. Tak ako človek nepočuje Božie slovo, ak by človek nepočul Božie slovo, nachádzal by sa v takom stave, ktorý sa dá prirovnať k zostupovaniu do priepasti. Modliaci sa je istý, že bez svetla Božej tváre by jeho život nemal zmysel. V tom 9. verši si s úzkosťou predstavuje, aké by to bolo, keby nemal svetlo Božej tváre. Je zaujímavé aj všimnúť si, že formulácia skryť tvár je synonymom Božieho hnevu. Kvôli tomu sa na perách modliaceho sa objavujú prosby o to, aby ho Pán neopustil, aby sa od neho neodklonil. Vrchol sa dosahuje v žiarivom a nezabudnutelnom verši 10, v ktorom modliaci sa pochopí, že Božia nekonečná láska prekonáva všetky typy lásky, aké môže človek tu na zemi skúsiť, aj tú lásku otcovskú a materskú. Ide vlastne o definíciu Božej nekonečnej dokonalosti prostredníctvom tejto psychologickej analogie. Túto psychologickú analogiu alebo toto prirovnanie, teda dané do súvisu s láskou otca a matky, nachádzame napríklad aj u proroka Izaiáša, ktorý napísal: či zabudne žena na svoje nemluvňa a nemá zľutovania nad plodom svojho lona? I keby ona zabudla, ja nezabudnem na teba. Alebo podobne v knihy syna Sirachovho je napísané: maj milosrdenstvo pre siroty ako otec a nahradzuj manžela ich matke. Tak budeš poslušným synom Najvyššieho, pretože sa väčšmi nad tebou zmiluje ako tvoja matka. Modliaci sa teda prosí na spôsob rozprávania so sebou samým, známym zvolaním, ktoré nachádzame napríklad aj u takej základnej postavy dejín spásy, u Mojžiša, ktorý prosí: ukáž mi svoju cestu. Bože, ukáž mi svoju cestu, po ktorej mám kráčať. Aj tu žalme žalmista prosí: ukáž mi svoju cestu. A následne prosí o možnosť vidieť Božiu tvár. Text žalmu pokračuje: nevydávaj ma z voli utláčateľov, veď povstali proti mne kriví svedkovia, dychtiví po násilí. Žalmista vo svojej modlitbe hovorí pred Pánom Bohom, že jeho nepriatelia sú ako rozúrená šelma. Sú označení za krivých svedkov, čiže tí, ktorí vedome a dobrovoľne prednášajú nepravdivé svedectvá. Žalmista je ohrozený týmito nepravdivými svedectvami. Boží zásah bude musieť umlčať týchto krivých svedkov a obnoviť dobré meno modliaceho sa pod ochranou Božej lásky. Na tejto nádeji stojí celý žalm, a vyplynie z nej aj posvetné vyznanie viery, ktoré sa nachádza vo verši 13. A znie takto. Verím, že uvidím dobrodenia Pánove v krajine žijúcich. Túto vetu môžeme znova označiť ako antifónu dôvery v Boha. Aj táto veta sa dá samostatne opakovať ako modlitba. Je to veľmi krásna veta, ktorú možno na spôsob strelnej modlitby opakovať, je krátka, ale veľmi výrazná. A v nej modliaci sa vyznáva istotu, že nestratí svoj život. V našom žalme sa pojmom krajina žijúcich myslí ešte pozemský život. Modliaci sa žalmista myslí na pozemský život, lebo chce každý deň svojho pozemského života vo svojej práci, vo svojej rodine, vo vzťahoch s inými prežívať vo vedomí Božej blízkosti. Túži, ba je si istý, že bude môcť aj v tomto pozemskom jestvovaní žiť a nájsť Boha, že bude môcť prežívať Božiu blízkosť v malých veciach každodenného života, v Božom dennom požehnaní, v jedle i v nápojoch, za ktoré Bohu ďakuje, v oblečení, v tomu, čo mu prináša každodenný život, i v priateľstve, vo vzťahoch, v práci. V nádeji, ako to spomína aj Pán Ježiš, ako nebeské vtáky a polné ľalie, ktoré tiež zakúzujú Božiu prozreteľnosť. A posledná veta nášho žalmu znie: očakávaj Pána a buď statočný, srdce maj silné a drž sa Pána. Záverečný verš žalmu sa dá chápať ako vnútorné volanie, ktoré si hovorí modliaci sa vo svojom svedomí. Je to istý druh zamyslenia alebo pozvania, ktoré si žalmista s Božou pomocou vzbudzuje vo vlastnom vnútri. Dá sa ľahko porozumieť, že keď si vzbudzuje tieto myšlienky, že si vlastne uvedomuje aj svoju krehkosť, že nie je dostatočne stabilný, ako by bolo potrebné. A preto povzbudzuje seba samého. Vzbudzuje si teda tieto myšlienky s Božou pomocou. Očakávaj Pána a buď statočný. Srdce maj silné a drž sa Pána. Toto si hovorí sám pred sebou, sám pre seba, pred Božou tvárou. Aby vždy očakával Pána, aby vždy bol statočný, aby mal silné srdce, aby sa Pána držal. Z bohatstva modlitbových formulácií žalmu 27 si môžeme vybrať jednu, do ktorej sa pokúsime vhĺbiť ešte viac. Je to formulácia modlitba: Pane, ja hľadám Tvoju tvár. Keď svätý otec pápež svätý Ján Pavol II uvažoval nad týmto vyjadrením, napísal nasledovné slová. Cieľom duchovného hľadania modliaceho sa človeka je teda Božia tvár. V týchto slovách zaznieva neochvejná istota môcť vidieť dobrodenia Pánove. V jazyku žalmov hľadať Božiu tvár je často synonymom vystupovania do chrámu na oslavu a na zakusovanie spoločenstva Boha. Ale tento výraz obsahuje aj mystickú požiadavku dôvernosti s Bohom cez modlitbu. V liturgii a v osobnej modlitbe teda dostávame milosť vytušiť onú tvár, ktorú počas našej pozemskej existencie nikdy nemôžeme vidieť priamo. No Kristus nám zjavil prístupnou formou Božiu tvár a sľúbil, že pri konečnom stretnutí vo večnosti, ako to spomína svätý Ján, ho budeme vidieť takého, aký je. A svätý Pavol dodáva, budeme ho vidieť z tváre do tváre. Veľký kresťanský spisovateľ 3. storočia Origenes, keď komentuje tento žalm, poznamenáva: ak človek bude hľadať Pánovú tvár, uvidí odhalenú slávu Pána a tak sa stane rovný anjelom. Vždy bude vidieť tvár Otca, ktorý je na nebesiach. A svätý Augustín vo svojom komentári k žalmom takto pokračuje v modlitbe žalmistu: nehľadal som nejakú odmenu od Teba, Pane, ktorá by bola mimo Teba, iba Tvoju tvár. Tvoju tvár, Pane, hľadám. Vytrvalo budem pokračovať v tomto hľadaní. Nebudem hľadať niečo, čo má malú cenu, ale Tvoju tvár, ó Pane, aby som ťa mohol nezištne milovať, pretože nenachádzam nič vzácnejšie. A teraz ešte na chvíľku počúvajme slova iného svätého, svätého Anzelma, a pokúsme sa stotožniť sa s týmito slovami, aby sa stali modlitbou v našom vnútri. Ako keby sme si tie slová hovorili my sami pre seba pred Božou tvárou. Svätý Anzelm napísal: a teraz, človečik, ujdi trochu od svojich záujmov a schovaj sa na chvíľu pred svojimi rozbúrenými myšlienkami. Odhoď ťaživé starosti a uvoľni svoje úmorné napätie. Venuj sa chvíľku Bohu a trošku si v ňom odpočiň. Vojdi do izby svojho srdca. Vylúč odtiaľ všetko, okrem Boha a toho, čo ti ho pomáha hľadať. Zatvor dvere a hľadaj ho. Potom povedz, celé moje srdce, povedz Bohu, hľadám Tvoju tvár. Pane, ja hľadám Tvoju tvár. Teraz teda, Pane Bože môj, Ty uč moje srdce, kde a ako ťa mám hľadať, kde a ako ťa nájdem. Môj Pane, ako dlho ešte? Dokedy budeš, Pane, na nás zabúdať? Dokedy budeš pred nami skrývať svoju tvár? Kedy na nás hliadneš a vyslyšíš nás? Kedy dáš svetlo našim očiam a ukážeš nám svoju tvár? Kedy nám dáš seba samého? Zhliadni, Pane, vyslíš, osvieť nás, ukáž nám seba samého. Vráť sa k nám, aby nám bolo dobre, lebo zle nám je bez Teba. Maj súcit s našou námahou a úsilím dostať sa k Tebe, veď bez Teba nič nezmôžeme. Nauč ma hľadať ťa a ukáž sa hľadajúcemu, lebo ťa ani hľadať neviem, ak ma to Ty nenaučíš. Ani nájsť ťa nemôžem, ak sa mi sám neukážeš. Kiež ťa hľadám s túžbou a túžim po tebe hľadaním. Kiež ťa nájdem láskou a milujem nájdením. A teraz už len zopakujme každý z nás v srdci niekoľko ráz tieto slová. V srdci mi znejú tvoje slová. Hľadajte moju tvár. Pane, ja hľadám tvoju tvár. V srdci mi znejú tvoje slová. Hľadajte moju tvár. Pane, ja hľadám tvoju tvár. V srdci mi znejú tvoje slová. Hľadajte moju tvár. Pane, ja hľadám tvoju tvár. Amen. Milí bratia a sestry, teraz už len na záver, ako obvykle, vás pozývam na ďalšie naše modlitbové stretnutie, ktoré sa uskutoční 6. februára 2019 na tému Zmiluj sa Bože nado mnou. Budeme uvažovať nad textom Žalmu 51. Úplný text aj zvukový záznam vo formáte MP3 našej dnešnej lekcie divína nájdete na oficiálnej webovej stránke Bratislavskej arcidiecézy. Už a teraz príjmite záverečné požehnanie. Pán s vami, nech vás žehná Všemohúci Boh, Otec i Syn i Duch Svätý. Amen. Idte v mene Božom.